Sí, eu casi me atrevería a decir que no momento en que estamos a posibilidade de movilidade con transporte público é tan necesario xa como a vivenda. É tan necesario xa como a vivenda. Entón, se non se comprende eso, se o transporte se convirte solo en algo que ten que producir diñeiro, rendibilidade e todo o demais, estamos privando a un montón de xente de servicios moi básicos. E estamos privando casi sempre a xente que falábamos antes, a xente de maioría social máis baixa, de menos recursos e os que máis necesidade ten de integrarse. Entón, eu entendo que as empresas non poden traballar perdendo dinheiro, evidentemente. Pero hai servicios que, cando se gastan eles, estamos falando das administracións, lógicamente, estáse facendo investimento. Se queremos manter poboación en Valdeduva, ou noutro concello como noso calquera, se o transporte non chega a onde viven a xente, aínda que sea pouca xente que vive nesa aldea, pois, evidentemente, eu creo que estamos gastando moito máis despois. Porque estamos marxinando, estamos dificultando, a xente vai tarde ao médico, a xente descuida, e iso é o que ten que comprender a política de mobilidade. Non nos podemos meter só en mercantilismo. E, desde logo, non chega con unha liña pola carretera xeral. Temos que ter un transporte de cercanía que acerque a esa xente aos servicios, que os leve ao médico, que os atenda, porque senón non ten a función social que ten que ter a mobilidade e o transporte. Eu entendo a dificultade económica pero eso é social, e investir en social é aforrar cartos. Eu estou convencido que se aforran cartos. O sea, unha persona que ten que ir 2 veces ao médico en vez de ir 4, paga moi ben o transporte. Se abandonamos unha persona, despois gasta moito máis en recursos. Entón, eu creo que aí hai unha veces unha falsa equivocación, non? De que aqueles que de que son pobres, pois se non lle damos nada, aforramos. E é mentira. É mentira. Eu creo que gañamos cando lle damos servicios, cando lle damos os recursos, porque evidentemente esas personas van ir menos ao médico, van consumir menos, van cuidar mellor os fillos, van ter máis integración familiar, e iso ao final está demostrado que é un aforro. Entón, eu creo que iso hai que meterlo todo na rede para que funcione e a calidad de vida das persoas pois sea mínimamente estable. Porque senón vai quedar moito xente máis que nada, estámoslo vendo.